ұмытпаңдар диірменді. Өлең авторы Марита Қабижанқызы. Берекені азайтпаған үйімнен қыша тастың ырысы бар елген. Астық пісе тары менен бидайдан ұн жасайтын анам тартып диірмен. Алдын ала анам жұмыс бастардан жаюшеді жерге үлкен дастархан. Жан жағына шашылмайтын ұн сонда бұл сөзімді көзбен көрген растар жан. Дәнді әуелі қолмен үгіп алатын, ортадағы үңгісіне салатын диірменді айналдырса әп сәтте түсі әппақ ұнға айнала қалатын. Балалықпен қызықтайтын кез өткен, үңгісіне бидай салып кезекпен ұнтақталған диірменнің өнімін біз таласып өткізуші келектен. Ұрпақ үшін үлгі болып қалатын қайран анам істің көзін табатын диірменді таза ұстап баппенен ақ матамен үстін оның шабатын. Ұмытқам жоқ бала кезді әлімен, не барасқан табананның дәмінен, диірменнен шыққан ұннан пісірген қуантатын анам күлше нанымен. Бар болатын екі қыша таста құн, қаншаң бекпен келушеді әппағұн. Біздің бекке баулу үшін әкеміз бір диірмен әкеп берген шапшағын. Естен кетпес сол тәрбие әлі күн, бұл еңбекте шатыр қанша тағылым. Диірменге бидай тартып өстік біз, қасиетті нанның біліп қадірін. Өкінішті дерек қазір азақтым, диірмен бұл бір еді ғажаптың. Дәріптейік биік болған бағасын тұрмысында көшпелі ел қазақтың. Бұрын қазақ, бүгін қазақ атымас, ұмыт болып кетпесін шызатымас. Диірменнің орны бөлек қазаққа, ұмытуға жоқ қойыны хақымас.